За сайн байцгаана уу. Sustainable Монгол буюу тогтвортой хөгжил, байгаль орчны сэдвүүдийн хүрээнд ярьдаг бидний ногоон подкаст та бүхэнтэйгээ мэдчилж байна. Энэ удаагийн дугаараар тогтвортой аялал жуулчлал гэсэн сэдвийн хүрээнд ярилцахаар болоод байна. Тэгэхээр сүүлийн хэдэн дугаарууд орохгүй бас нэлээд уудсан. Тэгээд амралт аялал жуулчлалын сар байсан болохоор бас тодорхой хэдэн дугаарууд алгассан байгаа. Тэгээд сонсогчдоосоо бас уучлалт хүсмээр байна. За тэгэхээр тогтвортой аялал жуулчлал гэж юу хэлэх үү? Хэрхэн яаж хөгжиж байгаа талаар болно. За тэгвэл үүнтэй холбоотой орон нутгуудад хэрэгжиж байгаа одоо сонирхолтой төслүүдийн талаарх мэдээллүүдийг бид хуваалцахаар болоод байна. Тэгэхээр аялал жуулчлалын салбар болохоор яг эдийн засгийн өсөлтөд эзлэх одоо хувь хэмжээний хувьд нэлээд бага хувийг эзэлдэг. А гэхдээ энэ нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 3.2%, за нийт ажил эрхлэгчдийн одоо 2.8% нь болохоор яг энэ аялал жуулчлалын салбарт ажиллаж байгаа гэсэн тоон судалгаа байт юм байна. За үргэлжлээд жилд дунджаар ирдэг жуулчдын тоон болохоор 408,000 орчим жуулчд байдаг. За энэ тоог манай аялал жуулчлалын бодлого төлөвлөлтийн хүмүүс маань 2030 он гэхэд 2 сая болохоор зорилт тавиад ажиллаж байгаа юм билээ. Тэгэхээр яг аялал жуулчлалын салбар болохоор манай улсын хувьд яг 1954 оноос хойш хөгжиж ирсэн салбар 60 жилийн түүхтэй. Одоогийн байдлаар яг аялал жуулчлалын салбарт 600 гаруй төр оператор, тэгээ 370 зочд буудал, 300 орчим одоо жуулчны бааз, тэгээ 50,000 гаруй хүн яг энэ салбарт ажиллаж байгаа гэсэн тоон судалгаа байт юм байна. За үргэлжлүүлээд яг 2025 он гэхэд одоо жилд ирэх жуулчдын тоо 600 орчим мянган болж нэмэгдэх төлөвтэй гэсэн судалгаа тоо баримтууд байт юм байна. За тэгээд аялал жуулчлалыг дараах төрлүүдэд авч үзт юм байна. Адил явдалтай аялал жуулчлал, эко аялал жуулчлал, тусгай сонирхлын аялал жуулчлал, тойрон аялал жуулчлал, соёл танин мэдхүү, за тэгээд хурал зөвлөгөө, үзэсгэлэн ярмаг, гэрүүл мэндийн аялал жуулчлалууд одоо илүүтэй эрчимтэй хөгжиж байгаа гэсэн үзүүлэлттэй байна. За тэгээд дэлхийгээр аялж байгаа одоо нийт аялагчид одоо 2020 он гэхэд 1.6 тэрбумд хүрэх хандлагатай байгаа. Тэгээд яг одоо ихвчлэн яг хаагуур аялдаг вэ гэхээр зэрэг яг Аз номхон далайн бүс нутагт илүү аялжуулчдыг хөгжүүлэх, жуулчдыг өөртөө татах байгаль цаг уурын онцлогууд их байдаг. Тэгээд уламжлал нь хүртэл бас үйлчлэгээнүүд нь хүртэл илүүтэй хөгжсөн байдаг болохоор яг аялж байгаа хүмүүс илүүтэй яг далайн эрэг орчмын орнуудаар илүүтэй аялах сонирхолтой байгаад байдаг. За тэгэхээр
аялжуулчлал нь доктортой хөгжлийн 17 зорилгын 3-т нь бас аялжуулчлалын талаар ингээд тусгаж өгсөн байдаг. Тэгээд 17 зорилгыг бүгдээрээ биелжээвэл доктортой аялжуулчлал бас ингээд хэрэгцээд хөгжөөд явхаар байгаа. Тэгээ сая зулаагийн хэлсэнчлэн хүмүүсийн ер нь дэлхийд аяар хүмүүсийн амьдралын түвшин ер нь бол урд өмнөхөөсөө дээшлээ. Хүмүүс бас хэмжээний одоо тийм орлоготой болоод орлогоо бас зарцуулах нэг арга зам нь энэ аялалжуулалт болоод идэг. Тэгээ бас ингээд дэлхийд тойроод хүмүүс их аялчин. Тэгээ зулаагийн дурдсанчлан Монгол руу гадаадаас ирэх жуулчдын тоо бол ер нь бол өсөж явж байгаа ба багарч гисэн. 8 оноос ахуулаад 18 оны хүртэл ингээд 100 гаруй мянгаар өссөн байх жишээ те. Тэгээд гэхдээ үүнтэй зэрэгцээд бас зөвхөн гадна гэхгүй дотроо бас хүмүүс бас илүү их зорчиж байгаа, жуулчлж байгаа. Тэгээд үүний одоо бас шалтгаан гэвэл мэдээж дэд бүт цөгжөөд хүмүүс бас орлого нэмэгдхээр өөрийн гэсэн унаад хэрэгтэй болоод бас ингээд хөдөлгөө илүү их нэмэгдэж байгаа. За тэгээд аялжуулалтын салбарыг болохоор илүү доктортой талаас нь авч үзэх шаардлага бол дэлхийн нийт тулгараад байгаа. Дэлхийн өвд бүртгэгдсэн одоо айгу олон тийм дурсгалт газрууд байдаг. Эдгээр дурсгалт газрууд яг одоо энэ аялжуулалтад доктортойгоор хөгжүүлэх төлөвлөгөө гаргаж баталж ажиллахгүй бол энэ аялжуулалтаас үүдэлтэй сөрөг нөлөө нь бас илүү их давнгаалаад эсрэгээрээ бас энэ аялжуулалт нь эдийн засгийн өсгөөд байгаа ч гэсэн дэлхийн өвийн бас энэ газрууд нь урдынхаа одоо төрх байдлыг алдаад тийм одоо эрсдэл тулгарч байгаа. Тэгээд жишээ дурдсах юм бол Перу улсад байдаг Мачу Пичу гэдэг маячууд амьдарч исэн тэр хот өшөө одоо Мексикт байдаг одоо тийм дурсгалт одоо барилга байгууламж гэдэг энэ зөвлөд болохоор жилд хүлээж авахчуулсныхаа тоог бол багасгаад эхэлсэн байгаа. Тэгэхгүй бол хэд жуулчны тоонд дарагдаад бас сөрөг нөлөөнд их гарч ирж байгаа юм билээ. За манай Монгол ч гэсэн бас муу адил ингээд бид нар болохоор яг дөрөв хэлсэнчлэн 2030 он гэхэд нийт хүлээ авахчуулсныхаа тоо одоо байгаа 530 мянгаас 2 сая болгоё гэдэг ч юм уу. Ингээд зөвхөн тоон дээр анхаарсан чиг хандлагаар яваад ахаар бас энэ аялжуулалт гэдэг нь доктортой байж үр өгөөж өгдөггүй маа гэсэн тийм хандлага байгаа. Тэгэхээр доктортой аялжуулалтын яг юун дээр анхаард юм бэ гэхээр нийт жуулчдын тооноос илүү нэг жуулчин одоо тухайн оронд ч юм уу тухайн бүс нутагт ирээд үзэж хараад дээрэс нь одоо тухайн улсын соёл онцлогийг илүү ойлгоод тэгээ бас илүү их мөнгө зарцуулж ивэл тэр нь илүү тогтвортой жуулчлалт гэж болд юм билээ. Тэгээ бас ингээ ганцаараа аялахаас илүүтэй найзуудтайгаа гэр бүлэрээ аялаад явж ивэл бас хүн илүү тухлаад бас юмыг илүү хугацаа зарцуулж бас илүү мөнгө зарцуулж үзэх хандлага байдгаа гэд тиймэрхүү судалгаанууд хийгдэд явж байна.
Тэгэхээр Цингүү яг чиний хэлсэнг одоо нэгтгээд нэгтгсэн нэг тодорхойлт байгаа юм байна л та. Нүбийн аялжуулчлалын байгууллагаас гаргасан тодорхойлтоор байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах. За тэгээд өв соёлыг хадгалан үлдээх, орон нутгийн иргэдэд үзүүлэх нийгмийн эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн урт хугацааны аялжуулчлалыг тогтвортой аялжуулчлал гэж хэлнэ гэсэн тодорхойлт болчиход байгаа. Тэгэхээр одоо хууч нь одоо зөвхөн жуулчдад зориулсан, одоо зөвхөн яг нөгөө туристуудад зориулсан аяллууд байдаг байсан бол одоо бол илүүтэй орон нутгийн хөгжлийг дэмжсэн, одоо байгалийн нөөцийг хэмнэлсэн, урт хугацааны явцад одоо соёлынхаа өвийг хамгаалсан тийм аяллуулчлал нь илүү тогтвортой аяллуулчлалынхаа хэлбэр лүү ороод явж байгаамаа. Тэгээ хүссэн хүсээгүй бас бид нэр энэ чиглэл рүү явхаас өөр аргагүй гэсэн аяллуулчлалын салбарынхны харах үнцэг гэх юм уу? Тийм ойлголт байдсан юм лээ. Тэгэхээр яг дотоодын аяллуулчлал гэхэлсэн чинь нөгөө надаа юу санаанд орчлоо л доо зүгээр л нөгөө Улаанбаатарт байгаа хүмүүс маань амралтын өдрүүдээр богдоул тэгээ баруун ширээт лөө гардаг одоо мэдээч хэрэг байгальтайгаа илүү ойр байх гэж тэгээд одоо агаар амьсгалах гэж гэх юм уу тэгээд ууланд гардаг гэхдээ яг тэр хэсэг лөө явдаг зам нь яг хит их одоо олон хүний хөлд дарагдаад маш их хэмжээний хөрсний дороотлыг бий болгоцсон байгаа юм шиг санагддаг. Яаж вэ гэхээр зэрэгнийх нь үндс нь ингээд ил гараад ирцэн тэгээд сул шороотой ямар тийм зам байхгүй тэгэд яг тэр хавийг одоо зас сайжруулсан нь одоо таних тэмдгүүдийг нэвдэлдэг ч юм уу зарим нэг тохиолдол өөртөө зүгээр нөгөө нэг ойрхон явж байгаа газраа ингээд юу хайрлахгүй тэгэд илүү зам гаргаад нэг замаараа явахгүй олон цала зам гаргаад яваад идэх болохоор энэ ч гэсэн бас тогтвортой бас аяллуулчлалын бас нэг хэлбэр болчиход байгаа маа. Тэгэхээр үгүй ядаж одоо Улаанбаатарт байгаа тэгэд ууланд гарах туртаа хүмүүс байх юм бол яг нэг жимээрээ яваал нэг жимээрээ буцаад буух юм бол тэр чинь бас таны бас тогтвортой аяллуулчлалд оруулж байгаа нэг хувь нэмэр болчт юм болов уу гэж бодоод идэв байхгүй. Цингүүнээ бас энэнд нэлээ эмзэгэлдэг.
Тэгээ бид нар нөө бэлчээрийн даац газар ашиглалтын даац гэж ярьдаг шээ бас яг энэ жуулчдын даац гэдэг зүйлийг бас гарах хэрэгтэй юм билээ. Төрөнд дурдсанчлан дэлхийн өвд багцсан газар өөрсдөө тэр нөгөө даацаа судлаад тэгээ цуслахаа тоонд хязгаар тавьдаг шиг дотооддооч тэр гадаадын жуулчдаас хүлээж авч хатаад ч гэсэн яг жилд одоо энэ тооноос илүү жуулч авахгүй бид нар хүчин чадлыг нэгээ тооцоод гарах бас хэрэгтэй байт юм билээ. Тэгээ Монголын хувьд болохоор яг энэ аялжуулчлалаас үүдэлтэй байгаль орчны нөлөөллийг тооцсон тийм орон даяар хамарсан тийм судалгаа байдгүй юм билээ. Хүн одоо хэд хэдэн тусгай амлалтаа газрууд талахаар сонгож аваад яг зарим байгаль орчны нөлөөллийг нь бол тооцож үтсэн байгаа одоо газар ашиглалчид юм уу тийм яг наривчлсан судалгаанууд бол ерөөсөө хийгдэхгүй байгаа. За тэгээ уулын энэ нөгөө тусгай амлалтаа газрууд болон аялжуулчлалын хөгжлийн хоорондоо би бинийг айгу дэмжиж явдаг.
Уултай холбоотой байх ёстой юм шүү дээ тийм.
Тий, одоо жишээ нь Америкт гэхэд хамгийн сайн энэ хөгжүүлж явж байгаа гэвэл тухайн газрын тусгай амлалтаа газар нь тухайн орон нутгатаа айгу их орлого өгч идэг. Яа тэгэхээр байгалийн болон соёлын өвөө яг тодорхой төлөвлөгөөтэйгээр хүмүүст үзүүлэнгээ бас энэ гой даа солио яг тэр чигээр нь урт хугацаанд хадгалж авч үтээд ийм доктортой орлого орон нутгатаа бүрдүүлж өгч үүдэг. Тэгэд манайд болохоор энэ тусгай хамалтай газруудын менежмент ба өөрө дөнгөж хөгжиж эхэлж байгаа. Аялчлалын салбар маань ч гэсэн бас ингээд залуу тэгээд айл алин ийм туршлага дөнгөж хуримтлуулж байгаа учраас бас бид нэр ер нь бол нэлээ алдчихж байгаа зүйлүүд бас их байгаа гэж харж байгаа юм. Тэгээд за тэгээд тусгай хамалтай газрууд хоорны нийт газар нутгийн дислэг хувь нь хэсгийн хэрээр тэнд бол аялчлалыг хөгжүүлж болно гэсэн үг. Одоо тусгай амлалтанд авчиж гинэ гэдэг маань одоо жишээ том хэмжээний үйлдвэрийн үтэн байгуулалт ч юм уу тийм зүйл хийхгүй тухайн байгаль одоо орон нутгийн яг тэр чигээр нь хадгалж үзэх тийм боломжийг олгож байгаа. Тэгээд тусгай амлалтаа газрынх нь бодлого менежмент нь бас сайн байх юм бол аялчлалын менежментийн төлөвлөгөөд уялдаад бас илүү амжилттай явах боломжтой. Тэгээд Улаанбаатараас нэлийн зайтай боловч хүмүүс ихээр зорчих болсон хөвсгөлийн баалан цогцлолт газар лөө баг 100 болгоомт хот дотроо үзэрдэг шиг тэнд очиод хотын машинууд төгжирдэг тэгээд бас тэгж очихнаас болоод нөгөө хүсэл нүрийг маш ихээр бохирдуулж байгаа тийм асуудлууд гараад идэгээ. Тэгэхээр бид нэр яг өсөд байгаа дотоодын болон гадаадын жуулчдын тоонд бас нэх баярлахаас илүү яг энэ ихсэд байгаа жуулчдыг хүлээж авах одоо тийм энэ ирж байгаа хүн болгоны тэр учруулах сөрөг нөлөөллийг нь хариу арга хэмжээ авах тийм төлөвлөгөөтэй байгаа юу гэдэг бас айгүй харж үзэх хэрэгтэй байдаг. Үгийн нуур гэл ер нь Монголын яг хүмүүсийн сайн мэддэг гоё газрууд болохоор ер нь дотоодын жуулчтайгаа хүлээж дарагдаад нэлээд хүндрэлтэй байдалд орчод идэг. За тэгээд цуглаагийн дурдсанчлалын маялжүүлэлтийн салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийн бас нөө чадахыг хөгжүүлэхэд тулгардаг гол бэрхшээл нь болохоор энэ маань нэлээд удирдлын чанартай салбар. Тэгээд бас яг юм тусгаалan бэлтгэсэн хүмүүс гэхээс илүү бараг 100 одоо дорлог олё гэсэн хүн болгон шаху хийдэг. Тэгээд тэр хүмүүс маань ч гэсэн энэ салбартаа энэ ажилд нэг аюу төр зүрийн сэтгэлээр хандснаас одоо илүү юм боломжгүй холыг хараагүй бас зүйлүүд их тавтагдж байгаа харагддаг.
Тэгээ хөвсгөлж чинь баг хотод таардаг хүмүүс хөвсөлт очиад таарч байгаа гэдэг. Тэгээ яриад хэсэж штт. Гол нь яг тэр дэд бүтцийн шидэд төгснөөс хоошоо хөвсгөлэг зорж байгаа тэр дотоодын ажилжуулчлал нилээн нэмэгдэх шиг болсон. Тэгээд буцаад хөвсгөл нураас дээж аваад үзэхэд тухайн усны дээжинд одоо хуванцрын агуулмж бас их байна гэсэн тийм үзүүлэлт гарч ирсэн гэсэн. Тэгэхээр яг илүүтэй нөгөө нэг төлөвлөхөр олвол хит олон хүнтэй газар бас одоо аялаад яг нэг талаасаа бас аялахаас илүүтэй нөгөө хүндээ тухгүй байдлыг их бий болгоод байдаг. Тэгэхээр гэр бүлэрээ явхаар бол бас явах газраа судлаад тэгээд аль болох нөгөө сөрөг нөлөөлөл баг учруулж болохоор тийм аяллийн маршрутаа сонгож байгаа.
Тэгэхээр бас аяилжүүлслийн бодлого, аяилжүүлслийн салбарын хөгжлийн одоо цаашны хандлагыг тодорхойлоход зөвхөн одоо үндэсний төвчний одоо манай байгуулчны яам бодлого гаргаад эсвэл тур оператуудын холбооны хүмүүс ингээ гол одоо дүр зургийн тодорхойлолт явахаас илүүтэйс орон нутгийн хүмүүсийнх нь дуу хоолойг нэлийн оруулж авахгүй бол бас айгүй тийм тутагталтай бодлого болж таардаг гэдэг энийг бас дэлхийн жиг хандлах гэсэн юм харуулж илээ. А яа тэгвэл тэр чинь Монголын жишээн дээр аялжуулалтын бааз одоо компаниудынх нь эдтэн чинь хотод байдаг хүмүүс ч юм уу. А тэгээ зөвхөн зундаа орлого олох гээд тухайн орон нутгад үйл ажиллагаа явуулдаг учраас тухайн орон нутгийн одоо ингээд ерөнхий нөхцөл байдлыг одоо урт хугацааны тэг анхаарал хандуулдаггүй тийм жоохон юу байдаг. Тэгэхээр
тухайн
Тэгэхээр илүү тухайн орон нутгийн хүмүүсийн бодлого тодорхойлоход оролцоод явбал бас арай өөр чиглэлийн бодлого гарах байхаа. Тэгэхээр бас энэ аялжуучлаа илүү доктортой байлгахын тулд гадны орнууд шинжүүлчтэй ха тоог хязгаарлаж бол Монголд чинь ямар сайн жишээ байж болох юм бэ гэд бодоод үзэнгүүт чинь байгалийн хамгаалах одоо арга хэмжээг аялжуучлалын салбарын одоо компаниуд бизнесүүд орон нутгийн ханта нийлж хамтарч хийх орон нутгийн санаачлалын үйл ажиллагаанд тусгах тэгээд дээрэс нь бас соёлын өвийг хамгаалах тал дээр хэдийн байгаа одоо соёлын өвөө одоо харьцилж тордох ийм ажлуудыг бол төрийн болон хувийн хвшил хамтраад хийвэл илүү үр дүнтэй болно. Тэгээд орон нутгад бол чинь төсөв хязгаарлалт мэл байдаг учраас одоо тэр бүр соёлын өвөө, байгалийн өвөө харьж хамгаалаад бол санхүүгийн хвшилтэд тулгардаг. Үүнийг болохоор хувийн хвшлийн зүгээс хамжаад явбал бас нэлийн боломжтой. Тэгээд үүний нэг жишээ гэх юм бол одоо Өмнөгоо аймагт байгаа Хамбогт болон Манлай суманд байгаа соёлын өвийг хамгаалах талаар бас ийм амжилттай жишээ хэрэгжээ явж байгаа. Өмнөгоо аймагт байдаг одоо их хэмжээний үлэг гүрвлийн мөр олцсон газрыг болохоор шинжлэх ухааны академи палеонтологчд судалж гаргаад нэлээд найруулсан судалгаар гаргасан байдаг. Тэгээд энэ үлэг гүрвлийн мөрийг нь хамгаалтанд аваад тэгээд жуулчд үзэхэд илүү одоо тохиромжтой мэдээлэлтэй болгоод тодорхой дэд бүтцийн хөгжүүлэлтүүд одоо очиж үзэх шатс одоо үзүүлэнгийн самбар гэх мэт зүйлийг хийх санаачлалыг шинжлэх ухааны академи гаргаад үүнийг Өмнөгоо аймгийн эрдэнэ төлөөчдийн хурлаар бас дэмжиж тэгээд санхүүжилт хайж ахт нь бол ойлгоо компанийн говийн оюун хөгжлийг дэмжих сангаас санхүүжилтэн шидэж өгөөд тэгээд энэ бол 25 хүртэл үргэлжлэх нэлийн урт хугацааны юм том хэрэгжиж авч байгаа юм билээ. Техний элчинд бол 17 онд энэ үлэг гүрвлийн мөр байгаа газар болохоор таних тэмдэг байрлуулад мөн шат барилга байгууламж зэрийг бол хийж гүйцэтгсэн. За тэгээд цааш талхаар энэ үлэг гүрвлийн мөрийг илүү олон нийтэд үзүүлэхэд судлаачд болон энгийн аялчдад аль алинь нэрээ тухлаад үзэж болохоор илүү том хэмжээний тийм музей болон одоо зочлогчдын тэм төв байгуулах бас төлөвлөдөө ажиллаж байгаа юм билээ.
Тэгээд саяны одоо шарт цав гэдэг газар маань болохоор 2014 онд ЮНЕСКОгийн байгалийн үеийн урчлсан чагсаалтанд бүртгүүлсэн тийм соёлын өв болсон газар байгаа юм билээ. Тэгээд үргэлжлээд бас хүрдэт агуу гэдэг сонирхолтой газар байсан тий.
За тийм хүрдэт агуу нь болохоор 18 дугаар зууны үеийн тэм бичгийн дурсгал агуулдаг тийм агуу байгаа. Тэгэд энэ хүрдэт агуу нь болохоор яг нэг түүхтэй одоо торгоны зам, цайны зам ми одоо яг нэг салбар болдог. Яг Орос хэдтаас худалдаачид яг Монголоор дамжаад одоо цаашаа явах худалдааныхаа замын дунд энэ хүрдэт агуу дунд амраад явдаг гэсэн. Тэгээд амарч явахтаа бас өөртөө хэлээр бичиг дурсгал дээсэн байдгийг хаталж үлдсэн байдаг. Тэгээд энэ хүрдэт агууг хамгаалтанд авахгүйгаслаад бас энэ зарим бичгийн дурсгал нь одоо арилж балраад одоо хүмүүс сүйтгэх хэрэг гарсан учраас бас мөн судлаачд хүсэл тавиад тэгээд мөн оюун хөгжлийг дэмжих сантай хамтраад сайжлууд хийж байгаа.
За тэгэхээр доктортой аялжуулчлалыг бий болгож байгаа бас нэг сайн жишээ нь болохоор технологи дээр суурилсан аялжуулчлалын салбарын нэг EcoBNB гэдэг сайт гэдэг юм билээ. За энэ нь болохоор илүү одоо Airbnb шиг хэрнээ энэ сайт руу орж бүртгүүлээд тухайн газар нэлээд нэг байгаль орчинд ээлтэй үйл ажиллагаа явуулдаг гэсэн шалгуур үзүүлэлтүүдэд бүглөөд энэ сайтд бүртгүүлдэг. За тэгэхээр шалгуур үзүүлэлтүүд нь юу байдаг вэ гэхээр зэрэг 10 төрлийн шалгуур үзүүлэлтүүд байгаад байдаг. Энэ нь болохоор сэргээд хэрчм хүчээр цахилгааныхаа асуудлыг шийдсэн. За тэгээд орон нутгийн хоол хүнс илүүтэй органик байх. За дээрэс нь хоол газар явхааргүй одоо шууд яваад очих боломжтой дэд бүтцэн сайн хөгжсөн. Тэгээд хог хаягдлынхаа 80% дахин боловсруулдаг. За тэгээд ногоон байрлах, тэгээд эрчим хүч хэмнэлсэн гэрлийг ашигладаг. За сэргээд эрчим хүчний солар панел ашиглаад сарал усыг бас дахин ашигладаг гэсэн үзүүлэлтүүдээр өөрсдийнхөө одоо ажилжуулчлалын газар энэ Airbnb гээд сайтэд бүртгүүлээд бас тэр нөөцийг хэмнэх боломж бий юм билээ. Тэгэхээр энэ сайтэд бүртгүүлсэн нэг хүн одоо өдөрт дунджаар одоо 8 кг хүлэмжийг одоо бууруулах боломжтой. Энэ нь болохоор 295 модыг хамгаална гэсэн үг. За дээрэс нь өдөрт бас дунджаар 302 литр усыг хэмнэх боломжтой гэсэн одоо тоон үзүүлэлтүүдийг тавьж өгсөн байлээ. За үргэлжлээд яг энэ одоо сайт руу ороод ажилжуулчлалын үйлчлэгийг авсан хүмүүс маань нийт 100 гаруй модыг хэмнэнсэн байгаа гэсэн тоон үзүүлэлтүүдийг гаргасан байлээ. Тэгэхээр яг хаашаа хідүүлээ, хэрхэн яаж аялах гэж байгаа вэ гэсэн мэдээллүүдээ оруулаад өөрийнхөө байгаа газар одоо Airbnb орсон газруудыг харах боломжтой. За Монголоос гэх юм бол 3 тэмээгээд Өмнө Говь аймагт байрлалтай ажилжуулчлалын одоо кемп ин Airbnb орсон мэлээ. Тэгэхээр үргэлжлээд одоо за би тэгвэл тогтвортой ажилжуулчлал гэж ярахаасаа гадна хувь хүний хувьд одоо хариуцлагатай яаж аялах боломжтой бэ гэхээр зэрэг одоо илүү нөгөө авсаархан цөнхтэй явахыг одоо санал болгох юм байна л та. Яагаад вэ гэхээр зэрэг одоо аялж байхтай айл болох ачаа байхтай явах нь одоо тухайн аяллыг илүү тухтай боллогдог, тэгээ айл ачааг бас хөнгөлж өгдөг тийм давуу талтай. За дээрэс нь одоо тээврийн хэрэгслээ сонгохдоо илүү нөгөө нийтийн тээврээр явбал одоо илүү тухтай, тэгээ зорсон газраа одоо саадгүй очих боломжтой байдаг байгаа. За энэ нь болохоор одоо нэг автомашинаас ялгарах утаа, за тэгээ замын илэгдлэгч буруулах ач холбогдолтой аль болох тэгээд өөрийнхөө усны савтайгаа явж аялах, нэг одоо хувцс рундааны сав байгаль дээр хаягдаад одоо бүрэн задрах гэж одоо 300-аас 400 жил задардаг болвол өөрийн усны савтайгаа яваад хог хаягдлыг багасгахад бас хувь нэмрээ оруулж ач холбогдолтой болчиход байгаа маа. За тэгээд сүүлд нь гэх юм бол тухайн орон нутгийн хоолтой танилцаад итгэгийг илүүтэй санал болгохдаг. Яагаад вэ гэхээр зэрэг тухайн одоо орон нутгийн хоол нь болохоор газар нутагтай илүү цогцсон олон жилийн хугацаанд бас ингээд шалгараад гараад ирсэн тийм одоо итгэж тохиромжтой хоолнууд байгаад гэдэг. Болохоор орон нутгийн хоолыг илүүтэй ээж чагараа гэсэн бас зөвлөмж байдаг. За тэгээд худалдаа авалт хийхдээ аль болох нь яг тухайн орон нутгийн иргэдээс нь худалдаа авалт хийж агараа. За энэ нь болохоор орон нутгийн иргэдийн эдийн засгийг сайжруулахад бас давхар ач холбогдолтой. Тэгээд соёлын талаарх мэдээллийг бас давхар авах боломжтой байдаг байгаа. За тэгээд аль болох гэлгэр ут хэрэглэхгүй даавуу уттай явах гэсэн зөвлөмж. За тэгээд хамгийн сүүлд гэх юм бол жинхэнэ аялагч нар одоо хизээч аялж байгаа газраа хог тарьдгүй маа. Тийм болохоор хог хаягдлахгүй аялаарай гэсэн зөвлөмж өгд юм байна. За тэгэхээр энэ удаагийн дугаараар бид тогтвортой аялжуулчлалын талаарх ойлголтыг та бүхэнд хүргэхийг зорьлоо. Тэгээд дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.